Austrija ir viena no tām Eiropas valstīm, kurā dzīvo salīdzinoši liela musulmaņu kopiena, vairāk nekā pusmiljons no valsts 8 miljoniem iedzīvotāju kopumā. Jau daudzas desmitgades valstī darbojas likums, kas regulē musulmaņu dzīvi Austrijā un atzīst, ka islāms ir viena no valsts oficiālajām reliģijām. Ilgstoši šie nosacījumi arī uztvērti kā paraugs visā Eiropā, kā būtu jāizturas pret dažādām reliģijām. Taču tagad parlaments ir pieņēmis grozījumus, kas aizliedz finansēt musulmaņu organizācijas mošejas garīdzniekus no ārzemēm un īpaši saņemt naudu no tādām valstīm kā Turcijas un Saudarābijas. Politiķi noliedz, ka šī rīcība būtu saistīta ar nesenajiem teroraktiem Parīzē, trauksmi Beļģijā un daudz viet citur Eiropas valstīs, kur atklātas teroristu šūnijas un tapis zināms, ka pilsoņi visai ievērojamā skaitā devušies karot džihādistu rindās uz Sīriju un Irāku. Musulmaņu pārstāvji jau reaģējuši kritiski, norādot, ka grozījumi tomēr ir diskriminējoši, jo nec kristiešu, nec ebreju reliģiskās organizācijas nav pakļautas šādiem noteikumiem. Mēģinājums radīt Austrijas stila islāmu ignorē nepieciešamību veicināt reliģisko daudzveidību un apusē cieņu. Tā sacījusi Austrijas Turku islāma savienība, kas kopā ar citām musulmaņu organizācijām tagad plāno likumprojektu apstrīdēt konstitucionālajā tiesā. Austrijas ārlietu ministri Sebastians Kurz sarunā ar raidorganizāciju BBC šo kritiku neatzīst.
Pirmais likums par islāmu Austrijā tika radīts 1912. Gadā, taču tagad radās nepieciešamība pēc jauna likuma. Mēs to radījām kopā ar musulmaņu kopienu, un tā mērķis ir radīt iespēju būt par ticīgu musulmani un lepnu austrieti vienlaikus. Mēs nevēlamies ietekmi no ārvalstīm un nevēlamies, lai mūsu musulmaņu kopiena būtu atkarīga no ārzemju finansējuma.
Likuma grozījumus kritizē arī pretējā fronte, labējie radikāļi, pēc kura domām likuma projekts nebūtu nav pietiekami stingrs un nepalīdzēšot novērst radikalizēšanos. Islāms nepieder pie Austrijas nec kulturāli, nec vēsturiski, tā paziņojas partijas līderis Heinz Kristians Strāhe. Austrijas iekšlietu ministrijas rīcībā ir informācija, kas liecina, ka gandrīz 200 islāmisti no Austrijas ir devušies karot teroristiskās organizācijas islāma valsts rindās Sīrijā un Irākā, un sabiedriskās domas aptājus liecina, ka aizvien vairāk iedzīvotāji pēdējā laikā baidās no teroraktiem pašmājās un uzskata, ka musulmaņu vidū ir arvien vairāk radikālu uzskatu piekritēju. Taču jāteic, ka jaunajā likuma projektā, ko tagad apstiprinājis Austrijas parlaments, ir vairāki punkti, kas musulmaņus tomēr apmierina. Piemēram, tie paredz jaunas augstākās izglītības programmas imamiem garantēt iespējas apmeklēt citus musulmaņus armijas kazarmās, cietumos un slimnīcās, kā arī sabiedriskajās institūcijās ir jāpiedāvā pārtika atbilstoši musulmaņu ēdienu gatavošanas tradīcijām un noteikumiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.